Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwary hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelüğümizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistan'ın 30 yıl beri geçirilen oğuz huzurluk reformaları levağı varıp yetti. Emirlerler yığınık kesiliyor. Dayıhanlar alı dediyor. Türkmen hakimiyetleri Türkiye'ye giden rayetleri köpçülüklüğün yoğurluğun alıp kalmağını yıkzandattı. Aşkavatlı cahilerdaki ispilik sistemeler ayırıp başka yere geçirmeğin Novot'taki tapkırı başlarını ve beylek tədirlikler. Odalı günün havarlarının ilə olur lönfizmen. Yoğuşun anı urvan tanış ediyarın. Geçen 10 yıllıkta milyarderlerin sanının 2 artma ulen seksis iqtisadiyetler girdecilerdeki global dengsizliği barha beter çunglaştırıyar deyip Halkara Sahavatlılık Kuruması Oxfam 19. yanvarda Şveysari'de geçirilecek Dünya İktisadi Forumunun önünden çap eden hasavatını aitti. Time to care yani alad etmeğin vaat deyilip adlandırılan hasavatta 2153 milyar değerin dünya ilatının 60% düzeyen 4,5 milyar doğrak adamın eyleyen vaylığının hem ken baylığı eyedi gaydılıyar. Şu aralıkta ayarlar ve gıyırlar tarafından yerine yetirilen tölöksüz ya al hak tölönüyen iş dünya iktisadiyetine her yılla övgülü teknoloji senagatına kararını 3 esseden hem ken koşant koşyar deyip Oxfam'a etti. Olaryň her günde yerine getirýän tölöksiz 12,5 milyard sagatlyk esewançylyk işleri her ýylda agynyň 11 trilyon dollara olaý pula durýar diýip hasap edilýär. Toparyň hasaplamalaryna görä dünýäniň iň baý 22 köýüniň baýlygy Afrikadaky ähli ýalyň baýlygyndan hem köp bolup durýar. Orsiýadyň howpsuzlyk gurluklary 19 ýanwarda Moskwada 10 ýyldan gowrak öň bir näme nasist tarapyndan öldürilen aklawçyny we jurnalisti hatyrlamaga çykan adamlaryň adynyň 10 sanyny tutsa getdi. Bu ýeriş aklawçy Stanislav Markelov we Anastasiya Baburova atly öldürilýär her ýyl geçirilýär. Olar 2009-njy ýylyň 19 ýanwaryna Rus paýtagtyna tüpeňlenip öldürildi. Emma muňa garamazdan bu ýyl ýörüşe gatnaşan 1500 çemek adamyň käbiri bu çäräni prezident Vladimir Putiniň 15-nji ýanwarda teklip eden konstitusiýa düzüşlerine garşylygyny bildirmek üçin ulanýar. Häkimiýetler olary derrew ýörüşden çekip çykardy we polisiýa awtobusyna alyp gitdi. Aktivist Konstantin Fokin ýörüş üçin ýygnanyşyk ýerine Putin git diýen ýazgyly plakat göterip geldi. Ol howpsuzlyk ofiserler tarapyndan ýörüş başlanmanyňka tutsa gerildi. Putin öz halka yüzlenmesinde Rus hükümetinin içindeki ihtiyarlıkları kaytadan bölecek. 2024-cü yılda prezidentlik mühleti kutarından son özünün alıp bilecek vazifesine hasken ihtiyarlık verecek teklifler etti. 19-njy ýanwardaky ýörüşe gatnaşanlar Orsiýetin konstitusiýasynyň nuskalaryny alyp çykyp Putiniň teklifleriňe garşydyklaryny bildirdiler. Taliban ýurdun demirgalygynda ýerleşýän bir Çetowada bir maşgalanyň alty agdasyny sultanyna bir gyz bäwegi öldürdi diýip owan resmiler aýtdylar. Taliban bu waka gatnaşygyny inkar etdi we 18-nji ýanwarda hüjümi şahsy dawa jenjelleriniň iteri berenligini öňe sürdi. Emma muňa garamazdan ýerli owan resmiler 19-nji ýanwarda bu maşgalanyň Taliban tarapyndan ölüme hökm edilenligini, jeňçi toparyň olary aty öldürmelerinden öň ahlaksyz hereketlerde aýplanygyny aýtdy. Yemen'in merkezi Merep vilayetinde eskerlerini sanalan raketa ve drone hücumi 100'den uğrak adam öldürdü. Onlar çadamı yaralattı deyip resmiler 19. yanvarda ettiler. Yemen'in Dışişleri İşler Ministri Muhammed Al-Khadram akşam namazından ön Meccidin koloyuna edilen hücumi namart terror akıttı ve atlanırdı ve onun ehli din ve adam karşılık deyiplerine, kımmatlıklara karşı geliyenliğini belledi. Yemen koşunun sözcüsü Abdullah Mazalı olsa öldürülenlerin sahanının adından 76 adam bolanlığına etti. İran şu ayda urulup yıkılan Ukrayna uçarının bortunda ölen ve koşu rayetli olan İranlıları öz rayetleri hataplayar deyip Dışişleri İşler Ministerlerinin sözcüsü Abbas Musavi 20. yanvarda etti. Kanada bu sorun üstünde ödünün 57 rayetinin vefat olanlığına aitti. O adamların köpüsü Kanada'nın ve İran'ın rayetleri olup duruyordu. İran koşu rayetliği kabul etmiyor. Siz haberler dinlediniz.